tačno 15 časova, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Nastavljeni sukobi izraelskih i palestinskih snaga. Izrael razmatra kopnenu invaziju na pojas Gaze. Ako ne bude usporavanja u vakcinaciji, kolektivni imunitet možemo da očekujemo do jeseni, smatraju stručnjaci. Privredni rast Srbije u ovoj godini biće 6%, očekuje predsjednik Vučić.
Rast o kojem govorim donosi veće plate i penzije. Ja ne smem da najavljujem, ali bismo svakako imali značajno povećanje plata i penzija ukoliko ovo ovako ostane ili ukoliko još unapredimo našu stopu rasta. To bi značilo da ćemo mi 1. januara imati prosečnu platu preko 600 evra.
Srbija i Grčka naredne sedmice potpisuju sporazum o ukidanju naplate roaminga, izjavila premijerka Ana Brnabić u Atini. Muslimanski vernici proslavljaju Ramazanski Bajram, jedan od najvećih praznika islama. Finale Lige šampiona između Manchester City-a i Chelsea-a biće odigrano 29. maja u Portu, saopštila UEFA. Sutra promenljivo oblačno, mestimično kiše i pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 23 stepena. Na Bliskom istoku situacija je i dalje napeta. Izraelska vojska pogodila je više od 600 meta Hamasa, dok je iz pojasa Gaze ka Izraelu do sada ispaljeno više od 1100 raketa. Novinske agencije prenose da je izraelska vojska izvela seriju napada na Hamasu u pojasu Gaze, u kojima su uništeni centralna banka, sedište unutrašnje bezbednosti, kao i kuća najvišeg komandanta Hamasa. Generalštab izraelske vojske razmatra kopnenu ofanzivu na pojas Gaze. Za sutra je zakazana i treća hitna sednica Saveta bezbednosti. Od početka najnovije eskalacije sukoba poginulo je najmanje 72 Palestinaca, među kojima 17 dece, kao i 7 Izraelaca, dok je više od 360 ljudi povređeno. Pripremila Sanja Brkić.
Tokom noći nastavljen je vazdušni sukob izraelske vojske i palestinskog radikalnog pokreta Hamas. Na najvećem i strateški najvažnijem izraelskom aerodromu Ben Gurion privremeno je zaustavljen saobraćaj zbog raketnog napada od strane Hamasa, pa dolazni letovi sleću na aerodrom Ramon na jugu Izraela. Izrael uzvraća udarac, pa je nebo iznad pojasa Gaze u gustom oblaku dima. Izraelski vojni avioni izveli su udar na zgradu u kojoj se nalaze Hamasove vojne obaveštajne službe. Izrael priprema i borbene kopnene trupe duž granice sa pojasom Gaze. Situacija je napeta i sukobi eskaliraju među stanovništvom u brojnim izraelskim gradovima. Grupa jevrejskih desničarskih nacionalista pokušala je da linčuje jednog Palestinca u predgrađu Tel Aviva. Kako prenosi Guardian, oni su ga izvukli iz kola i pretukli palicama. Premijer Benjamin Netanjahu kaže da nema mesta nasilju na ulicama.
Ne postoji opravdanje za linčovanje, to je neprihvatljivo. Svim Izraelcima poručujem, ne smete uzimati izvršavanje zakona u svoje ruke. Znam da ste besni, ali linč Arapa nije dopušten.
Egipatska delegacija posrednika, koja se prethodno sastala sa zvaničnicima Hamasa u pojasu Gaze, stigla je u Tel Aviv kako bi posredovala u deeskalaciji sukoba, prenose novinske agencije. Iz Bele kuće je saopšteno da će i Vašington poslati svog izaslanika na razgovore s Izraelom i Palestincima. Američki predsjednik Joseph Biden je optimističan kada je reč o deeskalaciji napetosti.
Moja administracija je u stalnom kontaktu ne samo sa izraelskim zvaničnicima, već i sa Egiptom, Saudijskom Arabijom, Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Očekujem i nadam se da će se situacija uskoro smiriti. Izrael ima pravo da se brani, s obzirom da je od strane Hamasa do sada ispaljeno više od 1000 raketa.
Oglasio se i palestinski predsjednik Mahmud Abbas. Americi šalje jasnu poruku da se Palestincima moraju obezbediti sva prava i uslovi za normalan život.
Uvek smo ispunjavali međunarodne obaveze. Nastavit ćemo da štitimo naš narod i zaustavit ćemo okupaciju naše zemlje. Izrael sprovodi ratne zločine i etničko čišćenje Palestinaca i arapskog identiteta u Jerusalimu.
Još jedno hitno zasedanje Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija ponovo je završeno bez zvaničnog saopštenja. Nova sednica očekuje se u petak. U međuvremenu UNICEF je pozvao na zaštitu dece u pojasu Gaze od vazdušnih napada.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije o epidemiji COVID-19 u našoj zemlji.
U protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona preminulo još 18 obolelih. Time je broj žrtava porastao na 6629. Potvrđen je još 901 slučaj zaraze. Na respiratorima je 98 pacijenata. U protekla 24 sata testirano je 12089 uzoraka.
Epidemijska situacija u zemlji se poboljšava. Iz crvene COVID zone izašao je kliničko-bolnički centar Zvezdara, a sledeće nedelje će se u redovan režim rada vratiti KBC Dragiša Mišović i bolnica u Mladenovcu. Nastavlja se imunizacija na 225 punktova. Do sada je dato gotovo 3 miliona 900 vakcina protiv COVID-a, a obe doze primilo je 1.687.000 ljudi. Poslednjih dana broj novozaraženih u Srbiji kreće se oko 1000, što je bolje nego prethodnih nedelja, ali nije dovoljno i zato ne treba da se opuštamo, izjavio je za RTS imunolog Dušan Popadić. Profesor napominje da smo još uvek daleko od kolektivnog imuniteta, za koji je potrebno 95% vakcinisanog odraslog stanovništva, što nije realno pre jeseni. Neophodno je da se u narednom periodu vakcinišu mladi između 16 i 25 godina, poručio je epidemiolog Predrag Kon. Zabeležila Marina Bajić.
Mladi između 16 i 25 nisu ugroženi, ali su aktivni i obezbeđuju virusu opstanak. Za sada je u tom uzrastu vakcinisana svaka 13. osoba i zato struka upravo mlade poziva na punktove, kaže dr. Predrag Kon. Priznaje da skoro 2 miliona revakcinisanih nije malo i da je realno očekivati da struka polako popušta mere, što će biti poznato sutra posle sednice kriznog štaba.
Svakako da je ispred nas vreme otvaranja, nećemo mi držati ljude zatvorene ili sprečavati slavlja bilo koje vrste ukoliko virus nije aktivan. Treba da ispratimo to prvo, da vidimo da li imamo neke posledice od ovih praznika koji su prošli. Utisak je za sada da će to proći bez problema, međutim treba ipak sačekati to. Moramo da nađemo strpljenja kad smo do sada sve ovo izdržali.
O kolektivnom imunitetu možemo govoriti tek kada 95% stanovništva bude zaštićeno, a to je prema rečima imunologa Dušana Popadića moguće na jesen pod uslovom da se imunizacija ne uspori.
Ako bude bila procena da treba treća doza, onda će svi dobiti treću dozu. Što se tiče sezonske imunizacije, ja to zaista ne očekujem. Zato što koliko god pričali o novim sojevima, sve su to male razlike u odnosu na prethodni soj, tako da ne vidim da je potrebno imunizovati se svake godine i mislim da će antitela trajati dovoljno.
Profesor otkriva i da postoji jedna novina kad je u pitanju imunizacija, a to je, kaže, da Amerika radi na ispitivanju vakcine za decu od 12 do 15 godina.
U kasarni Dedinje je otvoren punkt za vakcinaciju pripadnika garnizona Beograd i članova njihovih porodica. Punkt je obišao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je istakao da je u poslednjih 6 dana, od kada je najavljeno da će oni koji se vakcinišu dobiti 3000 dinara, došlo do utrostručenja broja dnevno vakcinisanih, izveštava Tijana Sibinović.
Pripadnici garnizona Beograd i članovi njihovih porodica primaju vakcinu u kasarni Dedinje. Na pitanje predsjednika Vučića zašto su čekali do sada, odgovaraju.
Prelažali smo, nažalost, COVID, pa sada posao poravka.
Zato je ovo važno, zašto će to da vas zaštiti od težih posljedica. Sljedeći put, pitanje je kako bi bilo da nema, da nema vakcinu.
Jesmo vas primoravali da uzimate vakcinu ili ste ipak sami da nas ne odmah?
Sam je gospodin predsjednik.
Da ja kažem, ne bi meni mnogo smetalo ni da je ono prvo samo da se vakcinišete, ali ja mislim da je to stvarno korisno i za vas i za vaše porodice.
Vučić je nakon obilaska punkta za vakcinaciju rekao da je zadovoljan onim što je video. Očekuje da u vojsci i MUP-u odziv bude još veći.
Verujem da time i svakom ovom vakcinom se spasavaju životi, ne samo vakcinisanih, naravno i vakcinisanih, ali i drugih ljudi, i zato im hvala što su ovo na ovakav način organizovali.
Nakon najave da će oni koji se do 31. maja vakcinišu dobiti finansijsku podršku od 3.000 dinara, uvećan je broj osoba koje su primile barem prvu dozu vakcine, ističe predsjednik.
Imamo trostruko uvećanu vakcinaciju prvom vakcinom u odnosu na prethodne nedelje, dakle negde oko 23-24.000 je prosečno sada na dnevnom nivou novo vakcinisanih, a bilo je između 8-9.000. Srećan sam kad je toliki broj, samo da je više od 20.000 na dnevnom nivou, mislim da je to važno jer to vam je uvek po jedan novi grad vakcinisan svakog dana. Time zaustavljamo zarazu i protiv nje se borimo na najbolji mogući način. Obezbedili smo vakcine, dali smo i regionu mnogo vakcina i mislim da ljudi u Srbiji zaslužuju odgovorno ponašanje svih građana naše zemlje.
Imunizaciju u kasarni Dedinje sprovode tri tima lekara, a prvu dozu vakcine protiv koronavirusa danas će primiti oko 200 pripadnika garnizona i članova njihovih porodica.
Vakcinacija je, pored jačanja domaćeg sektora, privlačenja stranih i pospešivanja domaćih investicija, četvrti važan stub ekonomije države, kaže predsjednik Srbije. Prema najnovijim procenama Međunarodnog monetarnog fonda, privredni rast Srbije u ovoj godini biće 6%, kaže predsjednik i objašnjava da takav rast znači da će prosečna plata već od 1. januara biti veća od 600 evra. Detaljnije u prilogu Jovane Obrenić.
Srbija je uspela da kroz novčanu pomoć građanima podigne potrošnju, a prilivom stranih investicija i povećanim izvozom obezbedi privredni rast, ističe predsjednik Aleksandar Vučić. Kako kaže, o tome govore i najnovije procene Međunarodnog monetarnog fonda.
MMF kaže da ćemo ovu godinu, uprkos ogromnom ulaganju u investicione radove, ogromnom ulaganju u vojsku Srbije, MMF kaže Srbija neće preći 60,3% javnog duga, a onda će javni dug početi da pada. To govori da Srbija odlično raste, odlično radi, da naša ekonomija odlično napreduje. MMF je promenio svoje projekcije za Republiku Srbiju. Vi znate da su oni govorili da će biti 5%, pa je zatim Evropska komisija rekla da će procena rasta Srbije za ovu godinu biti 5,3%. MMF je noćas to promenio na 6%, dakle došli su na ono što je Srbija govorila. Rast o kojem govorim donosi veće plate i penzije. Ja ne smijem da najavljujem, ali bismo svakako imali značajno povećanje plata i penzija ukoliko ovo ovako ostane ili ukoliko još unapredimo našu stopu rasta. To bi značilo da ćemo mi 1. januara imati prosečnu platu preko 600 evra.
Predsjednika narednih dana čeka niz važnih međunarodnih susreta. Već sutra u Beograd dolazi slovenački predsjednik Borut Pahor. Potom putuje u Sloveniju na samit Brdo Brioni, kome će prisustovati i ostali lideri iz regiona. Predsjednik u ponedeljak odlazi u Brisel na sastanak sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom. Taj susret, na kojem će se razgovarati o Kosovu, je od velikog značaja, ocenjuje Vučić.
Dobili smo informaciju da jedna od velikih sila će uskoro krenuti u zvanično traženje povlačenja KFOR-a i UNMIK-a. To bi bila katastrofa, apsolutna katastrofa za sve nas. Ne znam da li je neko svestan šta bi to značilo i pokušat ću da razgovaram sa Jensom Stoltenbergom i da ga zamolim da svojim uticajem, svojim ugledom u Zapadnoj alijansi učini sve što može da do takvih stvari ne dođe.
Srbija, kako kaže predsjednik, ne treba da brine zbog najave Prištine da će 100 miliona evra na godišnjem nivou izdvajati za vojsku. Ipak oprez je neophodan.
Nisu to uporedivi podaci. Ogromna je razlika. Ne treba mi toga da se plašimo, ali nam je jasno i kroz ovo do čega smo došli, jasno nam je šta bi neko želeo da uradi. Dakle, ne mogu oni da nas ugroze na bilo koji način, ali svakako te namere i podrška najvećih svjetskih sila govori o tome da oni ne odustaju čak i od takvih primisli. Tako da, vidjet ćemo, naše je da čuvamo mir, naše je da čuvamo stabilnost, što snažniju armiju imamo, to je važno.
Odgovarajući na pitanje novinara dokle se stiglo u istrazi u vezi sa aferom prisluškivanje, predsjednik ističe da nema saznanja o tome. To je, kako ocenjuje, posao nadležnih organa, a uskoro će biti poznati i svi detalji pojedinih ubistava ozloglašenih vođa navijačkih grupa.
Srbija i Grčka će sljedeće sedmice potpisati sporazum o ukidanju naplate roaminga, izjavila je premijerka Ana Brnabić posle sastanka sa grčkim državnim vrhom. Osim toga, Grčka je jednostrano priznala naše sertifikate o vakcinaciji, a Brnabićeva je najavila intenziviranje saradnje dve zemlje i u drugim oblastima. Na ekonomskom forumu Delfi premijerka je označila Prištinu kao stranu koja blokira dijalog sa Beogradom. Detaljnije Milenko Marković.
Stotine hiljada naših građana koji letuju u Grčkoj dugo su čekali današnju vest. Ta zemlja će jednostrano ukinuti naplatu roaming tarifa za turiste iz Srbije, što je potvrdila premijerka Ana Brnabić nakon sastanka sa predsjednicom Grčke Katerinom Sakellaropulu.
Sporazum prema kome naši građani koji dolaze u Grčku više neće plaćati onu tarifu roaminga u inostranstvu, već će to biti kao lokalni poziv, odnosno lokalno slanje SMS poruke. Tanja Matić, ministarka za trgovinu, telekomunikacije i turizam, će, ja mislim, već sljedeće nedelje doći u Atinu da potpiše taj sporazum. On će odmah stupiti u primjenu.
Na sastanku sa premijerom Kirijakosom Mitsotakisom dogovoreno je i priznavanje naših elektronskih certifikata o vakcinaciji.
14. oni otvaraju granične prelaze u zoni, tako da za sve naše vakcinisane ljude oni će moći bez problema da uđu u Grčku bez ikakve druge potvrde, dakle priznaju naše digitalne certifikate, priznaju apsolutno sve vakcine. Za one koji nisu vakcinisani, oni će morati da imaju potvrdu negativnog PCR testa, ali smo u tom smislu sa našim partnerima iz Grčke uradili sve što je u našoj moći da što više olakšamo našim građanima.
Brnabićeva je najavila da će Srbija u septembru ili oktobru početi izgradnju gasne interkonekcije do Bugarske, od Niša do Dimitrovgrada, dok je Grčka završila 95% izgradnje svog dela deonice od Aleksandrupolisa do Bugarske granice. Odnosi sa Grčkom su strateškog karaktera, smatra Ana Brnabić, i u tom kontekstu je najavila sastanak Visokog saveta za saradnju dve zemlje u junu ili julu u Beogradu, na kome će učestvovati i premijer Mitsotakis. Tema razgovora su bili i infrastrukturni projekti.
Brza železnica od Budimpešte do Beograda, pa onda ovaj deo koji radimo sa Evropskom unijom, koji je dogovoren u Briselu, to je Beograd-Niš, pa Niš-Prešovo, odnosno granica sa Severnom Makedonijom, i onda da se nastavi skroz do Luke Pirej, dakle preko Skoplja, Soluna, do Atine. Mi imamo stratešku saradnju sa kineskim Koskom, koji je vlasnik Luke Pirej, i želimo da što više uložimo u taj železnički pravac kako bi Srbija bila centralna transportna linija za železnički saobraćaj.
Na političkom planu Grčka ostaje uz Srbiju po pitanju Kosova, rekla je Brnabićeva.
Ja sam se zahvalila premijeru Mitsotakisu i predsjednici Republike Grčke na podršci, na posvećenom pristupu poštovanju međunarodnog prava i nepriznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Također, Grčka je jedna od zemalja Evropske unije koja stalno i kontinuirano pruža podršku agendi proširenja i nama bez izuzetka daje saglasnost i odobrenje za sve pregovaračke pozicije koje su otvorene.
Na Delfi ekonomskom forumu Ana Brnabić je kao krivca za zastoj u dijalogu označila Prištinu.
Unfortunately, we saw certain changes in Priština.
Nažalost, u Prištini je došlo do političkih promjena. Odgovornost je na Albinu Kurtiju, koji je rekao da dijalog nije njihov prioritet. Ja to ne razumem, jer smatram da dijalog mora biti najvažniji prioritet, jer bez njega neće biti dugoročnog rješenja, a bez kompromisa nema stabilnosti, prosperiteta, investicija i novih radnih mesta.
Na marginama foruma Brnabić se sastala sa crnogorskim premijerom Zdravkom Krivokapićem. Ona je najavila da će narednih mjeseci Srbija otvoriti konzulat na Kritu, a tim povodom će i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetiti Grčku.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin od danas boravi u dvodnevnoj radnoj poseti Rusiji, tokom koje će sa ruskim zvaničnicima razgovarati o unapređenju i daljem jačanju saradnje u oblasti unutrašnjih poslova. On će se u Moskvi sastati sa sekretarom Saveta bezbednosti Ruske federacije Nikolajem Petruševim i drugim zvaničnicima. Vulin će obići i bazu Ruske nacionalne garde i Akademiju za civilnu zaštitu. Na kraju posete obići će 13. Međunarodni salon bezbednosti u Moskvi.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković razgovarao je sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Bocan-Hrčenkom o političko-bezbednosti situacije na Kosmetu i toku dijaloga Beograda i Prištine. ukazao je na ratnu huškačku i antisrpsku retoriku koja svakodnevno dolazi iz Prištine i inspiriše albanske ekstremiste na sve učestalije napade na Srbe, njihovu imovinu i svetinje. Petković je ambasador Bocan Hrčenku zahvalio što Ruska federacija čvrsto poštuje međunarodno pravo i princip nepovredivosti teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije, što je dodatna potvrda iskrenog prijateljstva naše dve zemlje i ruskog i srpskog naroda.
State Department i Kancelarija za međunarodne verske slobode navode u izveštaju o stanju verskih sloboda u svetu za 2020. godinu u poglavlju o Kosovu probleme sa kojima se suočava Srpska pravoslavna crkva, a naročito neispunjavanje sudske odluke u vezi sa zemljištem manastira Visoki Dečani, kao i druge zaštićene zone, prenosi Kosovo online. U izveštaju se ističe i da su zajednica kosovskih Srba i jevrejska zajednica navele da neke opštine nisu propisno održavale groblja tih zajednica, a policija takozvane države Kosovo potvrdila je da je tokom godine primila prijave o 57 incidenata u vezi sa verskim objektima ili grobljima.
U džamijama širom regiona vernici islamske veroispovesti klanjali su jutros Bajram namaz, potom završetka ramazanskog posta i početka obeležavanja ramazanskog Bajrama, jednog od najradosnijih praznika. Centralna bajramska svečanost u Bosni i Hercegovini održana je u Gazi Husrev Begovoj džami u Sarajevu, a Bajram namaz predvodio je rejs u Lulema islamske zajednice u BH Husenka Vazović. Ramazanski Bajram traje 3 dana i obeležava kraj meseca Ramazana, odnosno meseca posta, tokom koga se muslimani širom sveta od zore do zalaska sunca uzdržavaju od jela, pića i intimnih odnosa.
Holandska aviokompanija KLM posle 30 godina pauze ponovo je uspostavila direktne letove između Beograda i Amsterdama. U početku će avioni te kompanije povezivati Beograd i Amsterdam 3 puta nedeljno i, kako je ocenjeno, zahvaljujući toj avioliniji, putnicima iz Beograda će biti olakšan pristup širokoj mreži letova preko aerodroma u Amsterdamu. U Crnoj Gori je od danas besplatan PCR test za turiste kojima je potreban za povratak u matične zemlje.
Građani Srbije i Turske od sutra će moći da putuju iz jedne u drugu zemlju bez testa i karantina na osnovu dogovora o uzajamnom priznavanju sertifikata o vakcinaciji. Mlađi od 18 godina koji nisu vakcinisani moći će na teritoriju Srbije i Turske da uđu u pratnje članova porodice koji imaju sertifikat o vakcinaciji. Potpisani sporazum o uzajamnom priznavanju vakcinacije između Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji stupa na snagu u subotu. Američka savezna država Ohio nagradit će sa $1 milion 5 ljudi koji prime vakcinu protiv virusa korona u okviru lutrije, koja je pokrenuta kako bi se poboljšao slab odziv koji predstavlja problem širom zemlje. U trci za $1 milion mogu da učestvuju samo punoletni građani, dok će osobe mlađe od 18 godina imati šansu da osvoje pune školarine za javni fakultet Ohaja. Prvo izvlačenje zakazano je za 26. maj.
Školska godina za sve đake, osim za maturante, završava se za nešto više od mjesec dana. Ministar prosvete Srbije Branko Ružić rekao je da će ocjenjivanje biti sprovedeno po pravilniku koji je utvrđen prošle godine i da će nastavnici uzeti u obzir da su časovi održavani u specifičnim okolnostima.
Naravno da će nastavnici uzimati u obzir činjenicu da je veliki deo vaspitno-obrazovnog procesa teka upravo putem nastave na daljinu, tako da je svaka zaključna ocena javna, mora biti obrazložena i ono što smo pravilnikom na neki način relaksirali, išavši u susret činjenici da se čitav vaspitno-obrazovni proces odvija u vanrednim okolnostima, dakle omogućili smo da praktično nisu potrebne 4 ocene da bi neka predmetna ocena bila zaključena, mogu da budu i 3 i naravno da se ocenjivanje vrši isključivo u školskim ustanovama. I to je jedini mogući i pravi način usklađen sa zakonom.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1. Jedan od najpoznatijih domaćih direktora fotografije i režisera, Božidar Bota Nikolić, preminuo je u 80. godini. Kao reditelj je radio na kultnim ostvarenjima poput Balkanskog špijuna, Tri karte za Hollywood, U ime oca i sina, a zanimljivo je da je Nikolić bio taj koji je dao prvu glavnu ulogu Bredu Pitu u filmu Tamna strana sunca. Nikolić je rođen u Nikšiću 1942. godine, a zanat u kinematografiji dobro je ispekao tokom 60. i 70. godina kao televizijski kamerman Radio Televizije Beograd. Kao vrstan direktor fotografije sarađivao je sa rediteljima poput Lordana Zafranovića, Živka Nikolića, Vatroslava Mimice, Milana Jelića, Vlaste Radovanovića i Miše Radivojevića. Za svoj snimateljski rad nagrađen je sa dve zlatne arene u Puli za filmove Beštije i Život je lep. Na vest o smrti Božidara Nikolića reaguje istoričar filma i arhivista, dugogodišnji upravnik Jugoslovenske kinoteke Radoslav Zelenović.
Opšto živimo u vremenu smrti. Prekiče je bila komemoracija Miri Furlan, juče sahranjen braca Petković, danas je komemoracija Simke tu. Saznali smo da je otišao naš prijatelj i drug Bota Nikolić. Pa prvo što mi padne, to je ta univerzalnost kojom je on radio čitav svoj život. Ta hrabrost da se, pored toga što je bio fantastičan snimitelj, uvek mi na pamet su neki kratki film u Živka Nikolića, da se upusti recimo u igrane strukture, da radi igrani film, da radi razne druge zanimljive stvari. Bota Nikolić spada u onu odlazeću, nažalost, generaciju filmskih stvaralaca na ovim prostorima, koji su na mnogo načina kroz svoje stvaralaštvo bili, a vreme će pokazati. Ne treba vreme pokazati, to znamo i danas, ono što se zove temelj srpske i jugoslovenske kinematografije.
U prisustvu porodice, prijatelja i poštovalaca u Jugoslovenskoj kinoteci održana je komemoracija povodom smrti kompozitora Zorana Simjanovića, pripremio Vladimir Đudović.
Na bioskopskom platnu u svečanoj sali kinoteke veliki crno-beli fotoportret, ispisano ime i prezime Zoran Simjanović i dve godine, 1946-2021. Između te dve godine je čitav jedan ljudski vek, te jedna blistava karijera najvećeg kompozitora u jugoslovenskom i srpskom filmu. Dokumentarni, igrani, animirani, reklamni filmovi, njih gotovo 70, više pozorišnih predstava, televizijski filmovi i serije, broj 50, mjuzikli, show programi, radijske drame i emisije uz rock'n'roll kojim se bavio u mladosti stoje kao legat Zorana Simjanovića. Od njega se danas oprostio direktor Jugoslovenske kinoteke Jugoslav Pantelić.
Kada bilo kod nas pomisli na neki naš veliki film, pre nego što pred očima vidimo sliku iz tog filma, mi čujemo muziku koju je komponovao Simke. Veliko je zadovoljstvo čuvati toliko važnih i vrednih filmova u koju je svoju dušu utkao Simke, a on je to zaista uradio. Ne postoje reči kojima možemo da opišemo značaj koje je taj čovek ostavio ne samo našoj kulturi, našem filmu, našoj umetnosti, već zaista i evropskoj i svetskoj.
Još za života je Zoran Simjanović svoj celokupni opus sistematizovao i pripremio za generacije koje dolaze. Više desetina kompakt diskova, više od 11.000 minuta muzike je za ostavština Simjanovića sledećim generacijama kompozitora, ali i publike. Prijatelje se danas emotivno setila i glumica Tanja Bošković.
Ono što ja želim da kažem je, lako je Simketu. Lako je Simketu kad je bio voljen, tako jako voljen, i kad je imao koga tako jako da voli. Lako je našoj kinematografiji, nju je Simke suštinski potpuno odvojio od zemlje i pretvorio u nešto drugo. To je divno. Lako mu je čak i bilo umreti, čini mi se, zato što je znao da je besmrtan.
Zoran Simjanović je imao svoje režisere ili u njihovoj verziji Simke je bio njihov ekskluzivni kompozitor. Za sve svoje filmove Simjanovićev talenat je koristio reditelj Goran Marković.
On u stvari je, kao svi veliki kompozitori primenjene muzike, je imao ideju da filmska muzika ne sme da se čuje uopšte, da ona ne postoji, da postoje samo filmovi i ukoliko se sećate muzike, to nije dobra muzika. Prava filmska muzika je za njega bila nešto što je deo priče i On nikada nije odvajao priču od muzike.
Zoran Simjanović je preminuo 11. aprila od virusa COVID-19 i sahranjen je 16. na Novom groblju u Beogradu.
Vest koju smo upravo dobili, na autoputu kod Bubanj potoka prevrnuo se autobus. Šestoro povređenih prebačeno je u urgentni centar. Na licu mesta je više ekipa hitne pomoći. Autobus se prevrnuo na bok. Mediji prenose i da je na tom delu autoputa kilometarska kolona. O ovome opširnije u toku dana. U novostima dana sada o sportu, Dejan Nikolić.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković pobedio je Aleksandra Davidovića Fokinu sa 2-0 i plasirao se u četvrtfinala Mastersa u Rimu. Za plasman u polufinale igraće sa Grkom Stefanosom Cicipasom, koji je sa 7-6-6-2 bio bolji od Italijana Matea Berettinija. Davidović Fokina je protiv Đoković odlično počeo meč i napravio brejk u prvom gemu na Đokovićem servisu, da bi Novak odmah potom odgovorio rebrejkom, a u prva četiri gema bilo je napeto i glasio rezultat 2-2. Do kraja ovog duela Novak je dominirao i lako dobio Španca sa 6-2, 6-1. Finale fudbalske lige šampiona između Chelsea i Manchester City igraće se u Portu na stadionu Dragao, a ne u Istanbulu, odlučila je UEFA. Zbog komplikovane situacije sa epidemijom koronavirusa u Turskoj, Engleska je stavila tu zemlju na crvenu listu, pa je UEFA morala da nađe alternativno rešenje za domaćina finalnog meča. Obe ekipe dobit će po 6.000 ulaznica, što znači da će se na stadionu kapaciteta 50.000 mesta naći 12.000 engleskih navijača. Finalna utakmica na programu je 29. maja. A naša fudbalska reprezentacija odigraće u junu dve utakmice u Japanu protiv Jamajke i selekcije domaćina. Potvrđeno je danas i zvanično. Srbija će 7. sledećeg meseca igrati prijateljski meč protiv Jamajke u Hjogu od 9 sati po srednjeevropskom vremenu, a 5 dana kasnije na Kirin Kupu protiv Japana u Kobeu. Košarkaška Euroliga polako prelazi u zatvoreno takmičenje, čija će prva sezona biti 2023-24. Ideja je da svi timovi učesnici imaju stalno mesto u ligi bez šanse za druge da se kvalifikuju čak ni preko Eurokupa. Bila bi to evropska verzija NBA lige, u kojoj bi se novi klub mogao priključiti samo kroz pozivnicu kao zamena u slučaju odustajanja nekog od stalnih članova zbog finansijskih problema. I na kraju iz NBA lige, košarkaši Atlanta Hawksa su sa 120-116 porazili Washington Wizardse u noći za nas. Atlanta Hawksi su uspeli da dođu do pobede nad Washingtonom u dramatičnoj završnici, a trijumf im je osigurao mesto u play-offu. Naš igrač Bogdan Bogdanović ponovo je bio sjajan i meč završio sa 20 postignutih poena.
Patike Nike Air Jordan, koje nosio legendarni američki košarkaš Michael Jordan, prodate su za 152.500 dolara. Kako navodi kompanija Sotheby, Jordanove patike bile su glavna atrakcija međunarodne aukcije, posvećene isključivo obući, a najviše pažnje izazvala je oprema nekadašnjih i sadašnjih zvezda, poput Scottija Pippena, Shaquille O'Neala i Stepha Currya.
Pre sata dva u Beogradu jak pljusak, meteorolozi do kraja dana najavljuju nestabilno promenljivo oblačno mestimično sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Trenutno u glavnom gradu ne pada kiša, temperatura je 14 stepeni, u Novom Sadu 19, u Nišu 17. Kako nas vreme očekuje sutra?
Promenljivo oblačno mestimično kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura 9 do 14, dnevna od 19 do 23 stepena. U Beogradu slično vreme. Jutarnja temperatura 13, dnevna oko 21 stepen.
Bile su ovo novosti dana. Urednici vesti su Relja Trajković i Tina Amić, tonmajstor Goran Ivković, spiker Miroslav Vujčić, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.